Blaðsíða 91. Svava Jakobsdóttir. 1930 til 2004. En leið var ég jafn sannferðum það að ætti ég að ná lágmarks árangri í listsköpun yrði ég að fylgja þeirri frumskyldu að vera trú sjálfri mér og minni eigin reynslu eða í fáum orðum sagt ég yrði að skrifa það sem ég þekkti. Stiklur. Svava fættist í Neskaupstað árið 1930 og ólst þar upp til 5 ára aldurs. Þá flutti fjölskylda hennar til Kanada, þar sem faðir Svöfu var prestur vestur íslensks safnaðar. Árið 1940 fluttist fjölskyldan aftur heim og settist að í Reykjavík. Eftir stúdentspróf frá MR hélt Svava til Massachusetts í Bandaríkjunum og lagði þar stund á nám í enskum og bandarískum bókmenntum, en að því loknu fór hún til framhaldsnáms í forn íslenskum bókmenntum í Oxford á Englandi. Seinna stundaði hún einnig nám í sænskum nútímabókmenntum við Uppsala háskóla í Svíþjóð. Að námi loknu starfaði Svava meðal annars við kennslu, blaðamennsku og dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu, en hún gegndi einnig ýmsum trúnaðarstörfum í samfélaginu. Má þar nefna að hún var fulltrúi Íslendinga í Norðurlandaráði og á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þingmaður Alþýðubandalagsins í Reykjavík frá 1971 til 1979. Fyrsta bók Svöfu, 12 konur, kom út árið 1965. Þetta er smásagnasafn, en sögurnar þóttu bregða nýju ljósi á stöðu kvenna í samfélaginu. Síðar komu út smásagnasöfnin Veisla undir grjótvegg, Gefið hvort öðru og Undir eldfjalli, en hún skrifaði einnig skáldsögur og leikrit. Verk hennar hafa verið þýtt á fjölda tungumála og leikritin sviðsett víða. Sagan sem hér fer á eftir birtist fyrst í smásagnasafninu Veisla undir grjótvegg sem kom út árið 1967.